Mēs esam paskatījušies mūsu pasažieru vilcienu iepirkumu grafiku. Esam racionāli izvērtējuši, kādas darbības tiks veikts 20. Gadā, kādas 21. Un no tiem līdzekļiem, kas bija paredzēti pasažieru vilcienam tieši depo celtniecībai un tehnoloģiju iegādai, mēs esam atraduši iespēju pārvilcīt līdzekļus no 20. Uz 21. Gadu, ņemot vērā vilcienu piegādes grafiku. Tā kā tur līdzekļi visi ir, preses piegādātāji var neuztraukties, ka visi līdzekļi, kas ir paredzēti preses abonēšanas un piegādes atbalstīšanai, viņi budžetā tiks ielikti. Un vilcienu iepirkumu tas nekādā veidā nekavēs.